Jeg hadde tenkt oss å snakke litt om det å være et Guds barn. Og det noe som gjør meg veldig godt å være, og derfor så har jeg lyst til å dele det med dere også. Men vi skal begynne kanskje på et litt annet sted, og kanskje et sted du ikke hadde tenkt det vi skulle begynne på, når vi skal snakke om å være et Guds barn. Men det var rett og slett fordi jeg hadde lyst til å få med meg helheten i evangeliet vårt. Så jeg har lyst til å begynne i 1. Mosebok, kapittel 22. Og da kjenner du historien, du som kjenner din Bibel. Du ser for deg Abraham og Isak som på vei oppover på Moriaberg, der som Jerusalem ligger i dag. Der han på vei oppover mot den toppen, og Abraham har fått beskjed om å offre sin enbårne sønn, Isak. Og Isak han var kanskje ikke noen veldig liten gutt. Det kan se ut som at han var et sted mellom, hvis du regner litt på tider her, kanskje han var i hvert fall over 16 og under 37. Han var såpass stor og kraftig at han greide å bære veden selv. Og han var sannsynligvis så stor og kraftig gutt at hvis han ville, kunne han nok ha passet på at far ikke greide å binde han til alteret. Og det litt spesielt å tenke på, denne gutten Isak. Nå skal ikke vi lese hele historien, men det er ett, spesielt ett vers. Og verset etterpå skal vi også ta med. Men det er vers 7 vi skal lese. Og her er det altså en sønn, et barn, som snakker til sin far når de på vandring oppover. Han har sett at far har tatt med seg kniven. Og så tok Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far?» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennoffret?» Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennoffret? Kjære Jesus, jeg har lyst til å be deg om at du her med din hellige ånd og snakker til hvert enkelt hjerte. Du ser hva vi har bruk for ifra ditt ord, far. Du ser om vi har bruk for styrke og glede og håp, og om vi har bruk for justeringer og i livet vårt. Du ser til hver enkelt av oss med din hellige ånd, og så ber vi om at du velsigner denne stunden for oss. Amen. Det er altså så mange ting i denne fortellingen her. Og noe av det som slo meg når vi fikk høre fra Jesaja her og om at det behaget Herren å knuse han, så gir denne fortellingen med en liten innsikt i disse som altså tok på seg jobben med å frelse en sånn kar som er. Det står tre ganger i dette kapitlet, så står det «Så gikk de sammen de to, far og sønn». Av og til så har vi kanskje hatt det sånn, i hvert fall fra barndommen av, så har vi kanskje hatt det sånn at Gud er liksom dommeren. Han er den som dømmer, og han er den strenge. Men heldigvis så har vi snille Jesus som kommer og redder oss. Av og til så blir det litt sånn i noen barnefortellinger og når vi vokser opp. Men dette her er bildet her fra Abraham og Isak sin vandring. De gikk sammens, de to. De gikk sammens for å redde det og med. Og så er altså bildet på hvor heselig synda er, det er når du får se at den synda som ble lagt på Jesus Kristus, den er så heselig at det var til behag for Gud å få utløp for sin vrede over dine tanker og mine gjerninger og våre ord. Det er så heselig for Gud at det enda til behaget han å knuse sin egen sønn, for der var din og min synd lagt. Så gikk de sammen, disse to, for å redde en sånn som er. Altså, vi kan prøve å skue inn i dette her, og vi får bare litt av bildet. Hva er det egentlig som skjer på Golgata? De gikk sammen, de to. Og så er det noe med dette her verset i vers 7. Jeg må si deg at jeg tenker av og til på dette verset her. Når jeg ser filmer fra NTM, eller Etnos, som det heter nå. Når jeg ser liksom, og jeg leser litt sånn vitnesbyrd. De har kommet seg gjennom det gamle testamentet, og de har ikke begynt på evangeliet enda. Og så ser du disse her som har fått innsyn i første delen av spørsmålet til Isak. Og første delen er, se her er ilden, og her er veden. Det er altså noen mennesker som har oppdaget at det er et brennbart materiale til stede. Og så har de oppdaget at den treenige Gud, han er en fortærende ild. Her er ild, og her er ved. Og så kommer spørsmålet, hvor er lammet? Så de har på en måte gjort en oppdagelse av at det er en evig Gud som er en fortærende ild mot all synd og urenhet. Og at det er grusomt å falle i hans hender. Og så går de der og lurer på, hvor er lammet hen? Kan noen fortelle meg? Kan noen fortelle meg, hvor er lammet hen? Det må være en redning der ute. Og så ser du disse her vitnesbyrda og filmer nå. Når de endelig får opplyst, se der er Guds lam. Og for en befrielse. Og se at det faktisk er jo løst og ordnet fra Guds side. Der er Guds lam. Og så blir det som Johannes sier i kapittel 1 i evangeliet sitt, og vers 29 er det vel. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Dagen etterpå så kommer også Jesus forbi i vers 36, tror jeg det, eller 39, 36. Og da sier Johannes, se der Guds lam. Men så kutter han ut siste del. Og så kommer du til kapittel 2. Den tredje dagen, da er det bryllup. Synes akkurat de her dagene som går igjen i begynnelsen av Johannes evangeliet gir oss et lite bilde av hva han gjør og hva han har gjort for oss. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Men han gjør ikke det nå lenger. For han har tatt straff. All himmelens vrede har han tatt. Han bar verdens synd. Og nå er han Guds lam. Men den bærer ikke verdens synd, den har han båret bort. Og den tredje dagen, da er det bryllupsfest. Det er flott. Det er noe rart med dette her lammet. Og som vi sa i verset etterpå, så svarer jo Abraham til Isak at Gud vil selv utse for seg lammet, min sønn. Så det er Gud som har sørget for det, og han har satt det i stand, Og han har ordnet hele redningen for oss. Før vi begynte å rope på noen frelse, så viser Gud sin kjærlighet til oss. Ved at han stelte alt i stand. Fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så ordnet han dette for oss. Og så viser han altså, det er jo på dette stedet han viser hvor grusom din og min synd egentlig er. Studerer du Golgata, studerer du det verket som Jesus har gjort for oss, så får du innsyn i hvor heslig din og min synd er. Det er grusomt. Det er altså råttenskap mot Gud. Og så er det spesielt med dette lammet. Lammet som går igjen i skriften. Lammet som blir offret. Og Jesus som Guds offerlam. Jesus som Guds påskelam. Og så står det jo noe rart når du kommer til Johannes' åpenbaring. Da står det nemlig om lammets vrede. Det høres ikke veldig skremmende ut, gjør du det? Et lam? Jeg vet ikke om jeg har sett et lam som er vred noen gang, altså. Finns de? Jeg greier ikke å se humørsvingninger på sauer og lam, tror jeg. Men det er altså noe veldig spesielt med dette her majestetiske lammet. Det står altså om en fremtid som er så grusom som man aldri har vært og aldri mer skal bli. Hvor Guds og lammets vrede skal ramme denne verden. Lammets vrede. Og så kan du lese gjennom Johannes' åpenbaring om lammet som åpner seil og som utfører, som kommer ridende. Det er altså Guds offerlam. Og så er det altså slik at det er ikke Gud som er den vanskelige, Gud Fader som er den slemme og dommeren, men det er lammet som skal dømme også. Veldig spesielt. Se, her er det altså ild, og her er brennbart materiale. Hvor skal vi gjøre av oss? Jo, Gud, han har en ordning. Og så er det altså denne her gutten som spør sin far, og her er så mange doble og triple bilder i denne fortellingen, at her kan vi holde på mye. Men jeg har lyst til å ta dere med inn i mer av det som Johannes sier. For Johannes, han er kjærlighetsapostelen, og han elsker fremstillingen av å være et Guds barn. Så da går vi til 1. Johannes brev, kapittel 3, og nå blir det noen kjente vers, som du helt sikkert er glad i. Det som Herren har gjort for oss, det er så voldsomt og veldig at det er vanskelig for oss å sette oss inn i hva han egentlig har gjort for oss. Og i 1. Johannes kapittel 3, og vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss. Synes du det er rart at verden synes at vi er en gjeng med tullinger og raringer? Synes du det er rart at verden synes at vi er helt på villspor, helt ute å kjøre, har noen ekstremt spesielle meninger? Verden kjenner oss ikke. Har du tenkt på det at du som er blitt et Guds barn, du er altså annerledes tenkende og værende på en slik måte at verden syns at du er en raring. Og verden kjenner ikke oss fordi verden kjenner ikke han. Sånn er det å være Guds barn. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Om du ikke tar med deg noe annet hjem fra søndagsmøtet i dag, kan du ta det med deg hjem. Nå, vi skal ikke bli, men nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Tenk på det da. Det ligger noe foran oss, så vi ikke vet hva skal være. Men han har sagt i Efeserbrevet at han skal vise sin overveldende rikdom i godhet imot oss i fremtiden. Det er tanken han har. Overveldende skal han vise. Vi har et eller annet i vente, og vi vet noe om det. Men det er noen ting vi ikke vet. Ganske mange ting også, tror jeg. Men vi vet at det blir en herlighet og en glede som er ubeskrivelig. For vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. I et øyeblikk, i et nu, skal dette dødelige, brennbare forvandles. Jeg skal få en ny kropp. En perfekt kropp, altså. Lurer på sånn kanskje 25, det er sånn fin alder på en kropp. Kanskje enda litt yngre også. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan Jesus så ut. De kjente han jo igjen. Han var 30 pluss når han døde. Men vi skal få en perfekt kropp, altså. I et øyeblikk, i et nu. Vi vet ikke hva vi skal bli. Vi er Guds barn, men vi vet i alle fall at vi skal bli Jesus lik. Det vet vi. For vi skal se han som han er. Og det må vi. For ingen kan se Gud og leve og fortsatt ha synd som vi har. Det er altså en fremtid. Å være Guds barn. Men da stiller det seg jo et spørsmål, ikke sant? Hvordan blir jeg et Guds barn? Kan jeg være sikker på at jeg er et Guds barn? Har jeg gått i en felle her og lurt meg selv? Er det bare noe jeg påstår for min egen del? Hvordan blir jeg et Guds barn, og hvordan kan jeg være et Guds barn? Det blir jo det viktigste spørsmålet da. Jeg må ha mitt navn i livets bok. Det er det definitivt viktigste for meg. Folk kan tenke hva de vil, og jeg kan være alene på jorda som vil det, men jeg bare må ha mitt navn i livets bok. Og Johannes forklarer oss det også. Atter et kjent sted, Johannes 1. Johannes 1, 12 og 13. Alle dem som tok imot ham. Jeg vet ikke hva du driver polemikk med når du leser din Bibel, og hvordan din hermeneutikk er når du leser din Bibel. Men jeg tror Gud mener alt han sier, og jeg tror han sier det han mener. Og jeg er faktisk så tro at jeg tror at når han sier alle, så mener han alle. Det er noen som prøver å vri litt og vrenge på en del ting og sier at nei, dette her er bare et bilde på noe. Nesten uansett hvor de leser den i Bibelen, så er det et bilde på noe. Jeg tar Guds ord veldig konkret. Og jeg er så glad for at det er altså en styrke for min tro. Når jeg leser her at alle dem som tok imot ham. Det er ikke nesten, eller en spesiell gjeng. Alle dem som tok imot ham, De ga han rett til å bli Guds barn. Det en utrolig styrke I å tro Guds ord sånn som det faktisk står. For da vet de at dette gjelder jo for meg. For det står alle. Til og med Jon Roger gjelder det for da. Så nøye jeg når jeg leser orda Gud har skrevet I Bibelen. Står det alle, så det alle. Ferdig med det. De som tror på hans navn, og da handler det jo ikke om å tro at Jesus navnet finnes. Altså, hva gjør du når du tror på et navn? Går det an å tro på et navn? Hva det egentlig å tro på et navn? Når noen kommer I kongens navn, da kommer de altså med myndighet og med alt det som kongen står for. Vi kommer I kongens navn. Ja, da kommer du med alt som han står for, alt som han og representerer alt av han. Jeg tror det det som tanken. De som tror på alt det Jesus og det han står for, og det han sier. Og så kommer det. De ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje. Så bare for å presisere at her kan du ikke bidra med noen ting selv. Her ikke blodsbånd. Her ikke fordi at dine biologiske foreldre hørte Herren til, så det en automatikk I at du også hører Jesus til. Nei. Du blir ikke et Guds barn av at mamma og pappa hører Jesus til. Jeg har faktisk brukt å si det til mine barn, fra de var ganske små egentlig. At du, lille venn, du hører ikke Jesus til fordi om mamma og pappa hører Jesus til. Du må faktisk snakke med Jesus selv og si at du vil høre han til. Blod hjelper ikke. Og heller ikke av kjødets vilje. Det jo ganske naturlig. Det går ikke an å ta seg sammen. Det går ikke an å kreve, skrive seg inn I en bok, melde seg inn. Det går ikke an å gjøre en sånn egen prestasjon for å bli et barn av Gud. Og heller ikke av manns vilje, eller av overhodes vilje, eller av ekte mannsvilje står det I noen oversettelser også. Altså, det ingen andre som kan bestemme det. Det ingen pastor I en menighet som kan avgjøre det. Det ingen bestemmelse, det ingen landsmyndighet som kan bestemme at her et kristent land, her hører alle Herren til, og her alle Guds barn. Det ingen overhode som kan bestemme. Det ingen som kan føde det til å bli et barn av Gud. Andre enn som det siste som står, av Gud. Til og med det det Gud som ordner. Han har ordnet frelsen, men det han som må ordne slik at du blir et barn av Gud. Alle de som tok imot han. Alle de som tok imot han. Og Jesus svarer jo Nikodemus, og når han spør, kommer I kapittel 3, og så sier Jesus det at uten at du blir født på ny. Du må bli født på ny, altså. Og Nikodemus, han jo så praktisk, og han skjønner jo ikke bære av dette her å være født på ny. Så han lurer jo på hvordan I alle dager han skal komme inn igjen I mamma sin mage. For å bli født på ny igjen. Voksne man står der og lurer på hvordan I alle dager skal det gå til. Ja, bare les. Det det Nikodemus lurer på. Det går ikke an det. Nei, du må bli født ovenfra. overnaturlig vis. Det Gud som må besørge dette her. Slapp av, sitt ned og la Gud få gjøre det til sitt barn. Fordi du tok imot han. Og så kan vi gå til Romerbrevet, kapittel 8. Vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Oi, tenker vi da. Da må vi sørge for at vi drives av Guds ånd da, slik at vi kan bli Guds barn. Var det det han sa? Er det liksom sånn at vi må ta oss sammen her og vise alle de andre at jeg er drevet av Guds ånd? Sånn at i hvert fall overbeviser de andre rundt meg om at jeg er et Guds barn? Nei. Gud presenterer et kjennetegn på de som allerede er født av Gud. Alle de som er ekte barn av Gud, de drives av Guds ånd. Og det er altså sånn at vi kunne kanskje kalt det ene for stilling og det andre for vandring, det ene for rettferdiggjørelse, det andre for helliggjørelse. I det øyeblikket et menneske blir et Guds barn, i samme øyeblikk så skrives navnet inn i livets bok, og rettferdiggjørelsen er 100% fullkommen. Men i samme øyeblikk så skjer det noe her. Den hellige ånd flytter inn i en som er blitt et Guds barn, og så begynner en helliggjørelse. En vekst. Du blir drevet av Guds ånd. Og så vi kunne ha lest resten her av av de versene her også. Vi kan gjøre det, så får du mer sammenhengen. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper pappa, abba, hebraisk, pappa, far. Han som er en fortærende ild, er nå blitt en pappa. Han som er en fortærende ild, er blitt en som er i Jesu blod, kan ha frimodighet til å gå inn i det aller helligste, kan sette meg på fanget til den evige, allmektige Gud, og jeg kan legge ut for han om at, pappa, nå har jeg det litt vanskelig. Nå sliter jeg med det og det. Eller nå er jeg takknemlig for det du har gjort for meg. Far, den allmektige Gud som har skapt det enorme universet. Det er en ufattelig posisjon å være et Guds barn. Helt ufattelig. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Det følger noe med å være Guds barn. Du har arverett. Du har barnekår. Og vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Er ikke det ufattelig? Vi er medarvinger med Kristus. Til noe som er så stort at vi har egentlig ingen anelse. Men vi vet at det blir vidunderlig. Vi skal være til himmelens Gud sin pris og ære. Tenk at han skal bruke Jon Roger til noe sånt. Det er altså så ufattelig uforståelig. Men det har Gud tenkt. Det og med har han tenkt presentere til sin ære og til sin pris. Se her. Her er min menighet. Kjøpt med mitt dyre blod. Ja, altså, la oss hoppe til 1. Johannes brev, igjen Johannes, og kapittel 5. Og fra vers 1. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som født av ham. Og på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder fast på hans bud. Og jaså, er det gjerningskristendom? Nei. Men det skjer noe med et menneske som født av Gud og som har fått den hellige ånd til seil og stempel. Du Guds eiendom, stempla. Du tilhører han. Du hans, altså, pant har du fått på at du hører han til. Og da skjer det noen ting. Altså, det skjer noen ting hos de menneskene. Det som skjer at vi elsker Gud, og vi elsker hans bud. Er det rart at verden syns vi er rare? Verden syns vi er en gjeng med raringer som elsker det Gud har sagt i denne boka. Det betyr ikke at vi får det til. Det betyr ikke at det er gjerningskristendom. Men det betyr at den som født av Gud, han har fått en kjærlighet til det som Gud har sagt, til det han har bestemt, til det han syns er best og rettest for oss. Det er ikke for at Gud skal bli glad i oss. Det er ikke for å tilfredsstille Gud. Men det har skjedd noe med det som blitt et barn av Gud. Og så skjer ikke alt med en gang med et nyfødt lite barn heller. Og et nyfødt barn av Gud, det skjer ikke alt med en gang. Men det vokser i kjennskap og vokser sammen med Gud. Og kjærligheten til Gud, tenk på det. Altså, vi sier jo gjerne det at det er jo ikke nok å si at vi elsker hverandre. Hvordan viser vi at vi elsker hverandre? Jo, da gjør vi noen ting for hverandre. Det er jo klart at jeg kanskje ikke er så flink til å si til min kone at jeg elsker min kone. Jeg sa det når vi gifta oss, at jeg elsker det, og hvis det blir en endring, så skal jeg gi det beskjed om det. Men så hadde kanskje sett for seg at jeg sa det litt oftere. Men vi viser jo at vi elsker våre barn og våre kjære med at vi hjelper dem, vi støtter dem, vi bruker tid på dem. Ikke sant? Det er gjerningene og livet våre som viser at vi elsker dem. Og sånn viser vi at vi elsker Gud også. Vi viser det gjennom hvordan vi prioriterer, gjennom at vi prioriterer som hans bud og forskrifter veileder oss til. Han har sagt masse til oss om det kristne livet og gitt oss veiledning i mange ting. Og så er det så rart når du blitt et frelst menneske, du blitt et Guds barn, så begynner du faktisk å få lyst til å sjekke, hva er det Gud egentlig tenker om dette her? Jeg har lyst til å finne ut av hva Gud tenker om dette her, og så har jeg faktisk lyst til å forsøke å gjøre som Gud synes er best. Det er noe rart. Verden skjønner oss ikke hva vi holder på med. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Det er altså det å være et Guds barn. Det er gjort av han, og det er gjort for alle de som tok imot han. Alle de som tok imot han. Jeg har kanskje vanskeligst, når man snakker om tvil, så tenker man ofte på at man tviler på at Gud eksisterer. Man tviler på hva Gud har gjort. Jeg er ganske heldig sånn, kjenner jeg, at jeg har aldri tvilt på at Gud eksisterer. Jeg har aldri tvilt på at Gud har skrevet Bibelen. Aldri tvilt på at Jesus døde for alle mennesker. Men kanskje det som av og til har vært et problem, det er liksom det at ja, Jesus døde for alle, og det er greit nok for alle de andre, men hvordan blir dette liksom gjeldende for meg? Det er kanskje det som jeg lurte på i oppveksten og i ungdommen. Ja da, det er nok for alle de andre. Men er det nok for meg? Jeg er så glad for at jeg leser Bibelen bokstavelig og konkret. Slik at når han sier i Romerbrevet 8, vers 1, at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, så tror jeg på alle ordene, jeg tror på alle bokstavene i det verset. Og jeg tror at Gud mener det. Jeg begynner ikke å si det at ja, ingen, jo, det er kanskje litt fordømmelse. Da. Det er kanskje ingen, betyr nok ikke ingen, selv om det står ingen. Jo, det gjør det. Det er det som gir meg fred. At Gud har talt, og det står fast. Og når det står at Jesu Kristi, hans sønns blod, renser fra all synd. For meg er det altså avgjørende viktig at når jeg leser all, så betyr det all. Det er noen som skal være så smarte når de leser Bibelen. Jeg tror de er smartere enn Gud er selv, det altså. Og skal vri og vrenge på ord og vendinger. Så jeg vet snart ikke hva jeg skal tro på i denne boka. For meg er det sånn at jeg må tro på alt. Det Gud har sagt, og da får jeg fred. Da vet jeg det, at det er ingen fordømmelse til og med foran Jon Roger. Og jeg vet at Jesu Kristi, hans sønns blod, renser fra all min synd også. Og jeg vet at jeg som har tatt imot det, Jesus, og alt det du står for, er blitt et Guds barn. Og så vet jeg ikke hva jeg skal bli. Det er altså en overraskelse. Og det gleder jeg meg til. Men jeg vet at jeg har arverett, og jeg vet at han kommer snart. Han kommer veldig snart. Sjekk tiden, sier Jesus. Hyklere, sier han til dem som ikke sjekker tiden, og vet hva slags tid vi lever i. Dere er flinke å sjekke været, sier han. Men sjekk tiden. Det skjer ting i tiden. Følg med. Gud mener det han har sagt, og han sier det han mener. Derfor er jeg overbevist om at jeg er et Guds barn. Det er en voldsom styrke og trygghet i å vite at jeg er et Guds barn. For det er ikke av manns vilje, det er ikke av kjøds vilje, det er ikke av blods vilje. Det er av Gud. Han har gjort det. Fullt og helt. Jeg takker og priser det evige Gud, allmektige Gud, Herre og herskarenes hersker, du som er altså ingen over og ingen ved siden av en gang. At vi kan nå komme inn for din trone, der du sitter i ditt aller helligste. Og så kan vi møte opp i frimodighet. Far, takk for Golgata. Takk for at du har gjort alt for meg. Takk for at jeg kan få være ditt barn. Ta en dobbeltsjekk og se om navnet mitt står i livets bok. For det er det viktigste for meg, å få være ditt barn. For alltid. Og så gleder jeg meg til du skal åpenbares, Jesus. Som den siste skal du stå fram på støvet. Seierherren fra Golgata. Jeg er så glad for at jeg kan få være din. Og at du er min. Jeg gleder meg til å møte deg. Og være sammen i all evighet. Takk for at du får være ditt barn. Amen.